Бул Азаттык Арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Шет элге кетип калган кәсипкер Марғұлан Сейсенбаев Казахстанга оралды. Ол өзі мен отбасының қауіпсіздігіне кепілдік берген жоғарыдағы кісілердің сөзіне сенімді болған соң елге келгенін айтады.
Да, я в Казахстане, спасибо.
Ақпанның 2-ші күні Азаттық тілшісімен телефон арқылы қысқа ғана сөйлескен Марғұлан Сейсенбаев қазір Қазақстанда екенін растады. Бұған дейін Қазақстанда өзі мен отбасының қауіпсіздігіне ең жоғары дәрежеде кепілдік берілгені туралы хабарлаған бизнесмен елге қандай шарттармен оралғаны туралы журналистерге комментарий бермейтінін айтты. Азаттық тілшісінің қауіпсіздігіңіз туралы кепілдікке сенімдісіз бе деген сауалына Марғұлан Сейсенбаев былай деп жауап берді. Біршама уақыттан бері шетелде жүрген Марғұлан Сейсенбаев ақпанның бірі күні Facebook әлеуметтік желісіндегі парағында өзінің Мәскеу әуежайында екенін, өзіне жоғары деңгейде кепілдік берілген соң Қазақстанға қайтып оралатыны туралы жариялаған. 51 жастағы танымал кәсіпкер Альянс банктің бұрынғы меншік иесі Марғұлан Сейсенбаев тергеу орындары оны БТА банктен қаржы жымқырған деген айып тағылып, тұтқындалған бұрынғы бизнес әріптесі Ескендір Ерімбетовтің ісіне байланысты жауап алуға шақырғаннан кейін Қазақстаннан кетіп қалған туралы қаңтардың 10 күні Facebook-тегі парақшасында жариялаған. Ол жолы Сейсенбаев Қазақстанның билік орындары Ескендір Ерімбетовті шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әблязовтың серігі саналатын қарындасы Бота Жәрдемәліге қысым жасау мақсатымен тұтқындаған болуы мүмкін деген болжаммен бөліскен. Марғұлан Сейсенбаев Қазақстанға шетелден биліктің кепілдігі бойынша осымен екінші рет оралып отыр. Бұдан 8 жыл бұрын Марғұлан Сейсенбаев біраз уақыт болған шетелден Қазақстанға қайтып келіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа адалдығын мәлімдеген. Сол кезде Сейсенбаев банк бизнесмен айналыспауды ұйғарғанын да жария еткен еді. Сонымен бірге ол шетелде қуғында жүрген қазақстандық эмигранттарды өзінен үлгі алып, елге оралуға шақырған. Оған дейін Сейсенбаев шетелде болған кезде оның меншігіндегі Альянс банк мемлекеттің иелігіне өткен. 2011 жылы Алматы соты Марғұлан Сейсенбаевты банк қаржысын заңсыз пайдаланғаны үшін айыпты деп танып, оған 2 жыл шартты жаза тағайындаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.